Kiitetään tästä illasta. Me kiitetään siitä, että me saadaan joka ikinen kerta tulla sinun kasviesi eteen odottaen suuria. Ja me kiitetään siitä, että me saadaan romuttaa meidän omat ajatusrakennelmat ja ajatusmallit, mitä koskee kokouksia. Sillä isä, me ei tahdota kokousta tänä iltana. Me tahdotaan kohtaaminen sinun kanssa. Me tahdotaan kohtaaminen elävän Jumalan kanssa, joka muuttaa meidän elämän. Ja me kiitetään siitä, että tässä paikassa tänään saa vallita sinun valtakuntasi lainalaisuus. Herra, kiitos siitä, että siellä missä sinun valtakuntasi on, sinun tahtosi voi tapahtua myös maan päällä niin kuin taivaassa. Me julistamme tähän paikkaan sun taivaallisen tahdon toteutumista tänä iltana. Isä, kiitos, että se on parantumista. Kiitos, että se on vapautumista. Kiitos, että se on iloa, se on rauhaa, se on ennen kaikkea pelastusvarmuutta. Jeesuksen nimessä, Herra, mä kiitän siitä, että saadaan pyytää, että sä yllätät meidät tänä iltana. Kiitos. Oi, oi. Kiitos pyhä henki, että... Kiitos. Joo. Voi. Voi, tavaton. Kiitos. Aamen. Kiitos isä, että virtaa tänä iltana. Ja isä, me kiitän siitä, että tässä salissa alkoi niin paljon vettä, että kukaan voi olla kastumatta. Vaan. Ja isä, kiitos, että ei ole niin, että vaan varpaat kastuvan. Olkoon niin, että vie mennessä. Jeesuksen nimessä, viekö virta mennessä, joka ikinä meistä tänä iltana. Kiitos, kiitos, kiitos. Olkoon oikein virvoittava ilta. Kiitos, kiitos, kiitos. Ui, 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 ui. Voittamaton. Kiitos, Jeesus. Ui, 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 ui. Heti. Aamen, aamen, aamen. Kiitos, kiitos, kiitos. Kiitos. Aamen, aamen, aamen. Voi. Kiitos. Anna isän voima langata tähän tilaan. Fudrossa. Huintala, hahtila pontila hasta, upu lotren taavi hasti, hoitikasti hutala mainta, ihtin kotle pante lahtemoi, ostin koopela nootila vahta, hastin korta, atlipuuti, kiitos, 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 kiitos. Aamen, 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 voi tavaton, aamen. Voi tavaton. Kiitos, kiitos. Aamen. Voi, sitä saa mitä tilaa. Sitä saa mitä tilaa. Jos me annetaan pyhälle hengelle valtuudet yllättää meidät, niin totisesti. Totisesti kyllähän ottaa sen mahdollisuuden. Orola. Halleluja. Joo. Niin kuin Timo Närhi sanoisi, halle, sanoi Kalle ja hyppäsi virran alle. Mepä sypätäänkin tänä iltana virtaan. Aamen. Aamen. Voi. Kenellä on jossain tällä alueella jotain? Siis en tiedä, onko suoliston kanssa ongelmia vai jotain. Tyrää tai jotain suoliston jotain. Siellä. Onko toista? Siellä. Meillä on vielä kolmas siellä alueella. On. Joo. Neljäs. No niin. Ja Jeesuksen. Laittakaa käsi siihen sille kohdalle. Nyt. Jeesuksen nimessä mä puhun tässä hetkellä kaikelle vihollisen toiminnalle. Me mitätöidään Jeesuksen Kristuksen nimessä kaikki vihollisen aikaansaannokset. Ja me julistamme täyden terveyden Jeesuksen verihaavojen kautta. Vatsa ole terve, suolisto ole terve. Jos siellä on tyrä, niin eheytyköön täysin siellä kaikki kalvot ja joka ikinen solu. polvistuko Jeesuksen nimen edessä. Kiitos ja siitä, että kun me olemme uudesti syntyneitä, meidän kehommekin on pyhän hengen temppeliä, pyhää maata. Ja laiton sairaus ja hyökkäys joutuu väistymään Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Aamen. Sitten on miten mä tulkitsisin tämän. Se on joku semmoinen puutostila tai jotain, joka on aiheuttanut veriarvoja ja jatkuvaa semmoista hyppelyä. Siellä on jotain. Mä en tiedä, onko se sitten vaan kaaliumarvo, jotka saa sydän. En tiedä. Jotain tämmöistä veriarvojen kanssa. Siellä. Onko meillä toista? Ja Jeesuksen nimessä. Nyt, isä, me kiitetään siitä, että todisesti myös tuo veri, ja kaikki mikä nyt säätelee noita tasapainoja, arvojen tasapainoa veressä, eikä mikä tahansa se täsmä asia nyt onkaan, mihin pitää osua, niin ohjaa sinä tämä rukous siihen kohteeseen. Jeesuksen nimessä täysi terveys, isä, kiitos siitä, että kaikki mikä säätelee proteiinitasapainoja, mitä tahansa nuo onkaan, nuo arvot, mitä mä näen silmien edessä, niin normaali tilaan ojentautukoon taivallisen mallinsa mukaan. Jeesuksen nimessä. Aamen. Halleluja. Meillä on muuten siitä tuore todistus. Terveisiä vaan tuolta Äänekoskelta. Meillä oli eilen kokous siellä. Ennen sitä oli Ylistarossa. Tässä on ollut tosi väkeviä päiviä viime päivä. No, viime ajat on ollut väkeviä, mutta mielenkiintoista on se, että silloin 2013, kun mä olin Keniassa ja Jumala antoi sen 2013, pitää miettiä. Jumala antoi tämän työkutsun ja näyn. Niin hän sanoi, että sä saat 2 vuotta aikaa. Ja kun mä kysyin, että no mitä sitten sen 2 vuoden jälkeen tapahtuu, niin herra näytti hedelmäpuun, jossa oli valtavan kypsiä hedelmiä. Sitten meni 2 vuotta ja nyrkki iski siihen puuhun ja ylikypsät hedelmät tippu alas. Jumala sanoi, 2 vuotta saat aikaa nostattaa ja nostaa käsiä vastaanottamaan sen valtavan sadon, mikä tulee. Ja se 2 vuotta tulee täyteen keskiviikkona. Ja mä oon huomannut, että nyt kun me siirryttiin huhtikuusta toukokuuhun, niin joku shift tapahtui. Ja kun mä oon koko ajan kysynyt Jumalalta, että mitä tämä suuri on, mitä tapahtuu. Mä luulen, että tulee tapahtumaan myös yhteiskunnassa muutoksia, mitkä enemmän ja enemmänkään ravisuttaa. Mutta mä uskon, että se suurin asia, joka ikinen kerta, kun mä kysyn Jumalalta, että mitä sä tahdot sanoa. Jumala on sanonut, että älkää puhuko enää voitelusta, puhukaa kirkkaudesta, koska mä tahdon täyttää teidät minun kirkkaudellani. Ja mä tahdon, että mun kirkkaus saa tulla ilmi. Ja mä uskon, että se on jotain siitä, mitä Jumala tekee, kun me astutaan tähän uuteen aikaan Suomen Sionissa. Että hänen kirkkautensa saa jälleen kerran näkyä hänen lastensa keskuudessa. Mitä me tarvittaisikaan enemmän kuin juuri sitä, kun me astutaan aikaan, joka vaan pimenee ja pimenee. Että hänen valonsa saa loistaa kirkkaammin meidän kautta. No joo, nämä ovat viime päivät olleet väkeviä. Meillä oli torstaina, tuolla Ylistarossa oli kokous Ylistaron helluntaiseurakunnalla ja ne oli vähän varautunut siihen, että ihmisiä saattaa tulla. Ihmisiä tuli niin paljon, ne oli ottanut varatuolia, mutta ne joutui hakemaan naapuritaloista tuolla. Ja mä tiedän, että tämä on tosi hyvä mainosta seurakunnalla, kun joudutaan naapuritaloista hakemaan tuolla ja paras mainos seurakunnalle, mikä voi olla. Sieltä tuli tämmöinen viesti. Eilen sain kokea Ylistarossa ihmeen. Sydämeni parani. 2 kuukauttelin kipuilut ja ambulanssia ja taksia on tarvittu. Lääkkeitä on lisätty, mutta kipu vaan paheni. Sepelvaltimotauti. Nyt kipu on pois kokonaan ja nukun ihanasti ja pystyin nukkumaan myös vasemmalla kylillä, jota en ole 2 kuukauteen pystynyt. Halleluja. Kiitos ylistys Herralle. Siellä tuli ihmisiä uskoon, 2 ihmistä kadulla ja 3 ihmistä kokouksessa. Ja oli myös väkevää nähdä, kuinka muslimi, joka antaa elämänsä Jeesukselle, täyttyy pyhällä hengellä ja alkaa puhua kielellä. Se on jotain. Se on jotain. Näin oli Ylistarossa. Eilen oltiin Äänekoskella. Äänekoskella tapahtui myös valtavia asioita, mutta se, mikä mua hämmästytti eniten, oli Jyväskylä. Sillä eilen niin mä ajoin ensin tuonne Jyväskylään ja ensimmäinen asia, mä jätän auton sinne parkkitaloon ja astelen kadulle, niin kerkeen rappuset laskea alas ja sitten joku huutaa, että hei, onko se Patrik Tiainen? Ja sitten ne tahtoi esirukousta tyttärensä puolesta ja no siinä rukoiltiin, mä jatkoin vähän eteenpäin ja sitten tuli seuraava nainen, joka pysäytti, että hei, voiko sä rukoilla mun puolesta ja hän oli tullut uskoon meidän kokouksessa siellä ja hän tahtoi mennä kasteelle ja no siinä sitten rukoiltiin. Silloin muuten ihan kastavedet ja on jo ihan lämpimät. Muuten ensimmäinen, 34. meillä oli ensimmäinen järvikaste. Me oltiin Vilppulan evankelistakodilla. Ja se oli hyvä, kun siinä ruokapöydässä yksi nainen sanoi, että kun hän niin haluaisi. Kun mä puhun kastetilaisuudesta, mikä oli Kokkolassa, hän sanoi, voiko hän niin tahtoisi kasteelle. Ja mä sanoin, että mikä se, tuolla on vettä. Että se on ihan märkää jo, kaikki jää on sulanut. Jää hileitä siellä on, mutta jäätä ei ole enää. Hänellä ei ollut vaatteita, mutta me haettiin sitten evankelistakodin kirppikseltä vaan vaihtovaatekertaa. Minä vedin villapaidan pois ja kännykkä pois taskusta ja kengät jalasta ja hypättiin järveen. Kastettiin saman tien. Tuommoisia asioita voi venyttää. Se on vain näin. No täällä tämä nainen myös halusi kastella. Siinä rukoiltiin ja sitten mä ajattelin, että no mä olin jo myöhässä mun lounastapaamisesta. Mä jatkoin eteenpäin seuraavan nurkan takana. Seuraava ihminen, joka pyysi esirukousta. Siis kuvitelkaa, me ollaan astuttu sellaisen aikaan, että ei tarvitse kysyä. 3 ihmistä matkalla autolta lounasravintolaan pysäyttää pyytääkseen esirukousta. Siis aivan ihmeellistä, niin kypsiä hedelmiä, että ne hyppii koriin. Suoraan sanottuna. Ja sitten, no joo, ne oli uskossa kyllä nämä, mutta silti te ymmärrätte, mitä mä tarkoitan. Tullaan, mä menen siihen lounasravintolaan, mä istun alas, niin eikö vieressä pöydässä enää ala keskustella. Tämä toinen vastapuoli todisti tälle toiselle, kuinka joku oli ihme parantunut. Ja ne miettii, että parantaako Jumala vielä tänään sairauksia. Ja mä ajattelin, voi jotta vaaton, missä te olette ollut. Ja sitten mä alan todistaa niille. Joka puolella oli ihmisiä, jotka oli niin valmiita kuulemaan evankeliumia, vastaanottamaan evankeliumin sanomaa. Jotain aivan ainutlaatuista on tuossa Jyväskylässä. Se on ihan kylä täynnä jyviä ja ne on niin kypsiä. Vähän vettä vaan päälle ja vähän valoa, niin valtava kasvu. Mutta samaan aikaan niin mä luulen, että se on vaan ikään kuin mikroskooppinen katsahdus tavallaan kaikkeen siihen, mitä koko Suomessa tapahtuu. Koko tämä Suomi, tämä on niin valtavan kypsää. Me saadaan rohkaista itsemme, me saadaan lähteä liikkeelle ja tuoda tämä sato Jumalan valtakunta. Ihmiset on paljon valmiimpia kuin me osaamme odottaakaan. Mä sanon vielä siitä Vilppola evankelista kodista, että siinä on jotain sellaista, mikä puhuttelee minua aivan hirveästi. Se on siis helluntaikirkon omistama iso tämmöinen hieno, ikään kuin kartanon omainen, jossa on paljon pieniä huoneita. Ja sitä on tarvittu aikoinaan siihen, että helluntaikirkko on aikoinaan lähettänyt, tai silloin siis helluntaiseurakunnat ovat lähettäneet naisevankelistoja ympäri Suomen maata. Ja nämä oli semmoisia antautuneita naisia, niillä ei ollut kotia, niillä ei ollut mitään. Niillä oli pyörä ja vaatekassi ja raamattu pakkarilla. Ja pyörillä kiersivät Suomen maata. Kesät, talvet, syksyt, kaikki ne. Se tuli taivalta mitä vain. Kierrettiin pyörillä tätä maata, julistettiin evankeliumia. Ja sitten ne tuli välillä tuonne Vilppulaan evankelistakodille, jossa heillä oli huone. Ja siellä sai sitten levätä vähän aikaa. Ja muutamilla heistä sitten ne omisti kahvipannu, mikä oli siellä pohjellan päällä. Tänään se on enemmän virkistyskäytössä tämä, ja koulutuskäytössä viikonloppuisin tämä evankelistakoti sen takia, että jossain vaiheessa tultiin siihen päätökseen, että ei näin enää voi toimia. Halleluja. Muutama vuosi myöhemmin, niin ehkä me todetaan, että nykyisillä menetelmillä me ei tavoiteta tätä kansakuntaa. Vaan tiedättekö, mä uskon, että 2 asiaa, mitkä tavallaan täytyy ennalleen asettaa hänen seurakuntansa. Yksi niistä on tämä antautuneisuus. Ja se vaatii antautuneisuutta kaikilta, koska ei se antautuneisuus voi olla vain joku ihminen, joka hyppää, vaan siellä täytyy olla tukiverkosto, joka tukee häntä. Joku lähettää ja joku on se, joka menee. Me ollaan tottuneita siihen, että me lähetetään ihmisiä johonkin Afrikkaan. Mutta tiedättekö, mä uskon, että me ollaan tultu sellaiseen aikaan, että meidän täytyy lähettää ihmisiä tähän meidän omaan kotimaahan. Aivan niin kuin silloin lähetettiin. Ja mä oon ihan varma siitä, että se evankelista koti, ja mä oon sanonut tälle johtajalle, että tämä tulee vielä alkuperäiseen käyttöön. Se ei ole Jumalan tahto, että se kuva naisia, jotka on omistanut huoneen siellä tai on pitänyt huonetta siellä, että se päättyy mustavalkoisiin kuviin. Vaan sinne tulee värikuvia vielä niiden jatkoksi. Ja tulee sekä miehiä että naisia, jotka on antautuneet Jumalan palvelut, joilla ei enää edes ole kotia, vaan jotka elää, sanonko kirosanan, apostolista aikaa, antaensa kaikkensa. Hypäten, niin kuin ei olisi enää yhtään mitään ja niin kuin ei ole enää yhtään mitään omaa. Ja lähtevät kokonaan antautuneesti uskoen luottaen siihen, että ei tarvitse ottaa mitään, ei edes toista vaatekappaletta mukaan, vaan lähdetään sillä mikä on. Mutta se vaatii totaalisen mielenmuutoksen koko Kristuksen seurakunnalta, jotta me voidaan ruveta ajattelemaan aivan toisella tapaa. Ja näin ei välttämättä tarvitse ennen pyörällä. Sä pääset onnibussilla puoleen väliin Suomeen jo, niin se tulee varmaan tehokkaammaksi vaan antaa vähän kolikoita. Pääsee onnibussilla pitkälle jo. Mutta joka tapauksessa tämmöinen antautuneisuus. Mä uskon, että me ollaan sen edessä, että me joudumme seurakuntana myös toteamaan, että okei, tämä on yksi asia. Meidän menetelmät, niin meidän täytyy mennä takaisin ruohon juuritasolle, olla radikaaleja. Totta kai se alkaa siitä, että me joka ikinen omassa elämässä me eletään todeksi Jumalan valtakunta siellä, missä me mennään koulussa, työpaikoilla, wherever. Mutta mä uskon, että tulee myös olemaan niitä ihmisiä, joita Jumala kutsuu. Ja on niitä on jo, joita Jumala on kutsunut hyppäämään aivan kokonaan, ikään kuin ns. Niin kuin ihmiset sanoo tyhjän päälle, mutta se tyhjä on ne Jumalan lupaukset. Ja ne ei ole kuulkaas tyhjiä, vaan ne kestää, ne kantaa. Toinen asia, mikä mä uskon, että ennälleen asetetaan, mutta se on tavallaan seurasta, tai se näyttäytyy etenkin tuollaisten ihmisten elämässä, jotka hyppäävät täysin. Ja se on Jumalan voiman ennälleen asettuminen hänen seurakuntansa keskuudessa. Jumalan voima. Mä uskon, että tahdomme me tai emme, niin meidät on ikään kuin viety Karmelvuorelle. Kristuksen seurakunta on vedetty Karmelvuorelle, aivan niin kuin Elian päivinä. Elian, kun Elia eli, niin Israelissa palvottiin Baalin jumalaa, eikö vaan, ja oli paljon Baalin profeettoja. Ja suurin osa Israelin miehistä oli jo langennut. Mutta sitten nousi Elia, joka päätti, että tämä ei ole okei. Tämä ei ole okei, että me ollaan tässä tilanteessa, ja että yksi toisensa jälkeen sortuu ja palvoo Baalia. Ja niinpä hän kutsui ja haastoi nämä Baalin profeetat tämmöisen ikään kuin voiman näyttötilanteeseen Karmelin vuorelle. Ja sanoi, että molemmat rakennetaan alttari, siihen laitetaan uhrieläistä, kutsutaan Jumalan tulta taivaasta. Ja se Jumala, joka lähettää tulen, hän on tosi Jumala. Ja nämä Baalin profeetat, ne rakensi sen alttarinsa, ne pisti siihen tämän uhrieläimen. Sen jälkeen ne alkoi tanssia, ne alkoi hyppiä omanlaisessa hurmoksessaan. Ne viilteli jopa itseään, vuodatti verta, ei mitään. Sitten tulee Elia, joka rakentaa sen alttari. Ihana uskonhenkinen mies. Pistää siihen tämän uhrieläimen, kaivattaa siihen ympärillä, kaivaa siihen ojan, kaataa tynnyreittää vettä päälle. Siinäkin on meille kyllä sanoma, että ei niin märkää, ettei syttyisi, kun Jumala pyhä henki tuli lankään. Kastelee sen varmasti niin, että ei ole mitään luonnollista selitysmallia sille. Ja sitten hän kutsuu Jumalan tulta taivaasta ja se tulee ja se polttaa sen uhrin ja se nuolee vielä kaiken sen veden sieltä ojasta. Ja tiedättekö, mä uskon, että tämän maailman ajan humanistit ja kaiken maailman, en tiedä mitkä, ovat, tämä ei ollut loukkaus ketään vastaan, vaan ihan vaan niin kuin näin, ovat vieneet meidät. Meidät on viety sinne Karmelvuorelle. Ne kysyvät, missä on teidän Jumalanne? Missä on ne ihmeet ja merkit, joista te puhutte? Missä on hänen voimansa? Meidät on viety sinne, mutta nyt missä on se sukupolvi, joka nousee Elian hengessä, joka nousee uskon varmuudessa, joka sanoo, että fine, katsotaan. Mäkin rakennan alttarin tähän. Minä kosoitan teille, kuka minun Jumalani on. Minä pistän kaikki hedelmät samaan koriin. Mä laitan kaiken sen varan, että minun Jumalani vastaa, koska sitä Jumala kunnioittaa, koska hän kunnioittaa raakaa luottamusta häneen. Hän kunnioittaa sitä, kun me elämme sellaista elämää, jossa hänen voimansa saa tulla ilmiään, joka haastaa hänen voimansa ilmentymään sellaisella tavalla, että sille ei ole enää mitään, tapahtuneelle ei ole mitään muuta selitysmallia kuin se, että Jumala puuttui asiaan. Ei ole mitään muuta selitysmallia kuin yliluonnollinen selitys. Tiedätkö, tämä on totta myös meidän rukouselämässä. Tiedätkö sä, mikä on suurin syy siihen, että sä et saa rukousvastauksia? Se, että sulla on niin, meillä on niin ympäripyöreät rukousaiheet, että me saadaan niin ympäripyöreitä rukousvastauksia. Että kun me saadaan meidän rukousvastaus, niin me ei edes tajuta, että meidän rukouksiin on vastattu. Ja sitten me unohdetaan antaa Jumalalle kunniaa, koska mä en tajua, että mä oon saanut rukousvastauksen. Rukoile täsmärukouksia, niin sä voit saada täsmävastauksia, jolloin sä huomaat, että niihin on vastattu ja sä ymmärrät antaa Jumalalle kunnian siitä. Sitten me vielä rukoillaan joskus sellaisia, mä en sano, sä voit rukoilla ihan mitä vaan, mutta jos me rukoillaan vain sellaisia asioita, jotka eivät edes tarvitse yliluonnollista väliintuloa tapahtuakseen ja toteutuakseen, niin Jumala ei saa siitä kunniaa. Mutta kun me aletaan rukoilla aivan pähkähulluja asioita, sellaista mitä vaan Jumala voi tehdä, niin kun se toteutuu ja kun se tapahtuu, niin ihmiset joutuvat automaattisesti antamaan Jumalalle kunnian, koska ei ole mitään muuta tapaa selittää tämä tapahtunut kuin Jumalan väliintulo. Ei ole mitään muuta selitysmallia kuin pakko myöntää, on sittenkin olemassa Jumala. Ja tiedätkö, me tarvittaisiin tuollainen sukupolvi. Ja mä tahdon olla näkemässä sen nousevan tähän maahan. Mä palaan vielä takaisin siihen, mitä Jumala sanoi mulle alkuvuodesta. Kun mä kysyin, että mitä sä sanot, niin kuin, mitä sinä puhut taivaasta tämän vuoden ylle. Mä tiedän, että Jumala on tietyllä tapaa sokea meidän seinäkalenterille. Jumala kunnioittaa omia aikatauluja, mutta totta kai hän näkee tämän meidän jaotuksen. Mä kysyin, että mitä sä tahdot sanoa vuodelle 2016? Jumala sanoi, että ennen kuin mä sanon yhtään mitään, niin sun täytyy ymmärtää yksi periaate. Ja hän vei mut Johanneksen evankeliumin lukuun 2 ja keeseen 5. Jos Jeesus on häissä, halleluja, mulla on kohta tulossa häät. Kiitos Jumalalle, siellä on myös pihalammikko. Tarkoittaa sitä, että voi ensin tehdä uskontulon kutsu ja sitten kastaa. Kaksi sukua paikalla. Mikä valtava mahdollisuus. Kiitos Jumalalle. No joo. Voi siellä tapahtua myös vähän viini-ihmeitä. Niin tapahtuu kuin Jeesuksella on tosi hauska käsitys niin kuin, juhlista. Jeesus meni häihin, niin tapahtui jotain odottamatonta. Yhdetkään hautajaiset ei sujunut normaalisti, mihin Jeesus meni. Kaikki meni piloille. Omatkin. Hän muutti totaalisti niin kuin ohjelman. Lasaruksenkin häät saa aivan yllättävän. Tai anteeksi, hautajaiset. No joo. Jeesus on häissä. Viini loppuu. Ja sitten Jeesuksen äiti huudattaa, että heillä on viini loppu. Jeesus vastaa, että nainen, minun aikani ei ole vielä tullut. Ja me oletetaan, että Jeesus puhuu totta, että hänen aikansa ei oikeasti ollut tullut. Mutta Jeesuksen äiti ei anna periksi. Hän vaan sanoo palvelijalle, tehkää mitä tahansa, hän pyytää teidän tekevän. Ja niin he täyttävät sitten nuo viiniruukut vedellä ja se muuttuu viiniksi. Ja Jeesuksen äidin periksi antamaton usko veti siihen hetkeen jotain sellaista, mikä oli taivaassa jo varattuna. Se oli valmiina taivaassa, taivaan odotushuoneessa. Hänen uskonsa veti sen siihen hetkeen. Tiedätkö, että kaikki se, mitä me anotaan, mitä me rukoillaan, se on Jumalalla valmistettuna jo. Mutta missä on sellainen sukupolvi, joka vetää se, mikä on taivaassa maan päälle tässä ja nyt tähän hetkeen vuoteen 2016, toukokuuhun 2016, Suomen maahan Helsingin kaupunkiin. Se on valmiina, mutta missä on ne, jotka päättää, että ei, me ei voida jatkaa niin kuin ollaan mennyt tähän asti, vaan nyt on saatava aikaan muutos. Ja nyt mä menen polvilleni rukoukseen ja mä pidän Jumalan lupauksia luotettavana. Ja nyt kerta kaikkiaan minulla ei kelpaa vastaukseksi. Minä en kuuntele ihmisten ei-sanomia ja ihmisten epäuskoa, vaan minä olen vakuuttunut siitä, että se mikä Jumala on luvannut, sen hän tekee. Ja minä aion nähdä sen toteutuvan tässä maailman ajassa, tässä ja nyt, koska Jumala on luotettava ja uskollinen. Elian henki. Okei, fine, katsotaan. Hän suostui siihen ikään kuin ja itse haastoi siihen voimannäyttötilanteeseen. Me ei olla pyydetty ketään siihen, mutta meidät on viety, Kristuksen seurakunta on viety voimannäytön paikalle tässä Suomen maassa. Vuorelle. Ne on rakentanut oma alttarinsa ja nyt ne katsoo meitä, että miten te reagoitte tähän. Miten Kristuksen seurakunta vastaa. Ja mä tahdon olla nousemassa ja sanomassa, että kyllä, te tuutte näkemään Jumalan voimaa. Suomen kansa tulee näkemään hänen voimansa. Nämä on ne kaksi asiaa, mitä mä uskon, että täytyy ennalleen asettaa hänen seurakunnassaan antautuneisuus ja Jumalan voima. Mä uskon, se voima seuraa, kun me antaudumme ja alamme elää sellaista elämää. No joo, mennään nyt kuitenkin tämän päivän aiheeseen, koska täällä ei ollut, no oli täällä vähän tekemistä, mutta mennään ensimmäiseen korinttolaiskirjeeseen, lukuun 3. Aamen. Se on vaarallinen kirjoitun raamattu, sillä on moninaisia vaikutuksia. Joskus vaan katsominen riittää. Näinhän se on. Ensimmäinen kirja korintolaisille luku 3. Aamen. Me luomme meille jakeet 1-3. Älä muuten vain lue raamattua, vaan rukoile raamattua. Jos sä luet raamattua, niin sinä pääset läpi raamattua, mutta jos sä rukoilet raamattua, niin raamattu menee sinun läpi. Se on paljon tehokkaampaa, kun sana menee meidän läpi, kun me rukoillaan läpi raamattun. Kun sä seuraavan kerran menet rukoilemaan, ota sanaa mukaan. Kato sieltä jotain ja ala lukea sanaa Pyhän Hengen johdattamana. Pyhän Henki nostaa sieltä jonkun raamatun jälkeen. Ala rukoilla sen pohjalta. Ala tunnustaa sitä. Ala julistaa sitä. Anna sen mennä sinussa. Sanan tulla lihaksi. Aivan varmasti alkaa yhtäkkiä tapahtua aivan uusia sanoja. Eikä se ole enää kirja, jota sinä luet, vaan kirja, joka lukee sinua. Sanoma, joka lukee sinun elämääsi ja muuttaa sinua. Aamen. Näin se on. Ensimmäinen kirja, kun voi, tämä on näin se on. Niinpä veljet. Olisiko he paremmin voinut mennä? Olisiko? Voi. Niinpä veljet. Minun ei käynyt puhuminen teille niin kuin hengellisille, vaan niin kuin lihallisille, niin kuin pienille lapsille Kristuksessa. Maitoa minä juotin teille, en antanut ruokaa, sillä sitä ette silloin sietäneet, ettekä vielä nytkään siedä. Olettehan vielä lihallisia, sillä kun keskuudessani on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia ja vailla ihmisten tavoin. Siis se on ihanaa mun mielestä, miten Paavali puhuu niin kuin hänen perustamalleen seurakunnalleen. Tosi suoraan. Se puhuu niin kuin härmäläisittäin vähintään tai niin kuin pohjalaiset. Asiat käsitellään just niin kuin ne on. Hän aloittaa heti tämän kirjeensä puhumalla Jumalan voimasta ja sanoo, että kun mä tulin teidän luokse, niin ei mun saarnani perustunut kauniisiin saarnoihin. Ei se perustunut puheen kauneuteen, ihmisviisauteen, jottei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Mihin me ollaan rakennettu Suomessa? Jumalan voimaan vai ihmisviisauteen? Se on vain kysymys. No joo. Nythän palaa täällä ikään kuin tuohon takaisin ja tahtoo muistuttaa siitä, että me olemme Jumalan työtovereita. Nyt kuitenkin hämmästyttävä, kun Paavali sanoi, että minä joudun kirjoittamaan teille niin kuin tavallisille ihmisille. No mitä ne sitten on? No ilmeisesti Paavali toivoo, että he ymmärtäisivät, että he eivät enää ole aivan tavallisia ihmisiä, vaan he ovat uudesti syntyneitä, uusia luomuksia, halleluja, joissa asuu Jumalan pyhä henki. Mutta nyt hän joutuu kirjoittamaan heille niin kuin lihallisille, eikä niin kuin hengellisille. Ja tiedättekö, tämä on yksi semmoinen käänteen tekevä asia, ja tämä on se, mistä Jumala sanoi, että tänä iltana täytyy puhua. Oppia elämään hengellistä elämää, oppia elämään hengen johdattamaa elämää, oppia elämään hengellisenä uutena luomuksena. Koska tässä on yksi meidän haasteista. Tässä on yksi meidän kristikunnan keskeisimmistä haasteista, että me ei oikein ymmärretä, keitä me nyt oikein ollaan. Meillä on Kokkolassa käyty läpi, meillä on semmoinen opetussarja ruotsinkielisellä puolella, kun meillä on tavallaan kaksi seurakuntaa yhdessä, siinä on suomi ja sitten ruotsi. Ruotsinkielisellä puolella meillä on pitkä opetussarja nyt nimeltä Ulos identiteettikriisistä, jossa käydään läpi keskeisiä väärinymmärryksiä. Koska joskus tuntuu, että me Suomessa, niin me uskovat, me ollaan vähän niin kuin harakka, joka on jäänyt kiinni tervaan. Se on jaloistaan kiinni ja pyrstöstään kiinni. Ja kun se repii pyrstöönsä irti, niin jää nokka kiinni tervaan. Ja kun se repii nokkansa irti, niin jää pyrstö kiinni. Se on niin kuin tämä perusesimerkki on tämä syntinen vai vanhurskas. Kukaan ei oikein tiedä, onko mä syntinen vai onko mä vanhurskas. Ja kun mä pääsen yhdestä irti, niin mä oon seuraavassa kiinni. Ja kaikki on varmia, jos tehdään Gallup-seurakunnassa, niin ehtoollisen jälkeen kaikki on vanhurskaita. Maanantai-aamina, jos kysytään, niin 5% on ihan varmasti syntisiä. Keskiviikkoina yli puolet on vakuuttuneita siitä. Ja kukaan ei oikein tiedä, missä me mennään, kun meidän täytyisi ymmärtää se, että vaikka me tehdään vääriä asioita, niin siitä ei koskaan uudelleen tule minun identiteettiäni. Vaikka minä tekisin väärin asioita, niin minusta ei uudelleen tule syntistä, vaan minä olen Kristuksessa vanhurskas. Vaikka minä tekisin jonkun yksittäisen asian väärin, se on tunnustettava hänen edessään vääryytenä ja minä saan sen anteeksi, mutta siitä ei uudelleen tule, kuka minä olen. Minä enää sen jälkeen, kun hän on pukenut minun yllensä oman vanhurskautensa ja Kristus on minun vanhurskauteni, niin minä olen Kristuksessa vanhurskas, piste. Mutta kun me ei olla loppuun käsitelty näitä asioita ja uskallettu sanoa, miten se nyt ihan oikein on, niin kukaan ei tiedä, missä me oikein mennään. Ja tiedättekö, vihollinen ratsastaa sinun tietämättömyydellesi ja uskonnollisuuden henki toimii juuri näillä mutta, ehkä ja jos sanoilla. Ja näillä puolittaisilla totuuksilla, puolittaiset totuudet on todella vaarallisia, koska silloin meistä tulee se harakka, joka on vähän kiinni ja en mä oikein tiedä. Ja onko mä parannettu vai enkö mä ole parannettu? Ja onko mä syntinen vai onko mä vanhurskas? Ja onko mä lihallinen vai onko mä hengellinen? Halleluja! Jos sinä olet uudesti syntynyt, sinä olet hengellinen, koska Jeesus sanoi Johannes 3, kun sä voit lukea koko keskustelun. Se, mikä on syntynyt hengestä, on henkeä. Kuka meistä on syntynyt hengestä? Halleluja. Te, jotka ette ole syntyneet vielä hengestä, niin saatte juosta ihan milloin hyväksi koette ja näette. Niin juoskaa tänne eteen. Se ei häiritse minun saaneen, kun tulkaa milloin vain. Saatte uudesti syntyä, halleluja. Saatte syntynä anteeksi täyttää pyhällä hengellä. Alkaa soida teidänkin elämässä ja varmasti. Ja sinä saat tietää sen jälkeen, että sinä et ole lihallinen, vaan hengellinen, halleluja. Mutta nyt Paavalin haaste on täällä se, että hei, te olette ollut jo Jeesuksen seuraajia jonkun aikaa. Miksi mä yhä uudelleen joudun kirjoittamaan teille niin kuin lihalliselle? Miksi mä joudun puhumaan teille sillä tavalla, kun minä haluaisin puhua teille toisella tavalla? Haluaisin puhua teille uudella tavalla, halleluja. Minä ja sinä, me olemme hengellisiä olentoja Kristuksessa, Jeesuksessa, koska me olemme uudesti syntyneitä. Ja sen takia meidän täytyisi alkaa elää aivan uudenlaista elämää, hengen johdattamaa, hengen synnyttämää, hengen luomaa elämää, pyhän hengen antamaa elämää. Tulkapa muuten, tämä näkyy jo ihan Vanhan testamentin aikana, näkyy se, että miten kun pyhä henki tuli johonkin ihmiseen, niin ne muuttui aivan toisenlaiseksi ihmiseksi, vaikka ne ei ollut uudesti syntyneitä. Niin kun pyhä henki Vanhassa testamentissa tuli jonkun ihmisen ylle, niin ne oli aivan totaalisesti muuttuneita sen jälkeen. Miten paljon suurempi onkaan se todellisuus, mikä on tapahtunut meidän kohdallamme, kun me olemme syntyneet aivan uudella tavalla, uudenlaisiksi ihmisiksi. 1 Samuelin kirja, katsokaapa mun kanssa sieltä lukua 10. Ja sieltä jakeita 5-6. 1 Samuelin kirja, sieltä luku 10, jakeet 5-6. Tässä sanotaan näin. Sen jälkeen sinä tulet Jumalan Gibeaan, jossa filistealaisten maaherrat ovat. Ja tullessasi sinne kaupunkiin sinä kohtaat joukon profeettoja, jotka tulevat alas uhrikukkulalta hurmoksissaan. Taas tämmöinen harhaoppinen sana täällä. Hurmoksissaan. Harppu, vaskirumpu, huilu ja kannel edellänsä. Ja Herran henki tulee sinuun, ja sinäkin joudut hurmoksiin, niin kuin hekin, ja sinä muutut toiseksi mieheksi. Halleluja. Pyhän hengen työ ei ollut mitään pientä, vaan kun pyhä henki tuli hänen ylleen ja häneen, hän muuttui toiseksi mieheksi. Kun pyhä henki on tullut meidän elämäämme, me olemme muuttuneet toiseksi mieheksi, toiseksi naiseksi sen seurauksena, mitä pyhä henki on saanut aikaan. Nyt sinä istut täällä ja mietit, että Patrick, voi että kun mä oon ollut 15 vuotta uskossa ja mitään ei ole tapahtunut. Halleluja! Nyt tänä iltana me saadaan repiä rikki se harhakuvitelma ja se valhe, että mitään ei ole tapahtunut sinun kohdasi. Se on sisäisesti sinussa, joku pyhä henki on sinussa. Nyt se mielen valhe, että tämä ei koske mua, että se ei ole tapahtunut mun kohdalla. Me rivitään se rikki tänä iltana ja sinussa oleva pyhä henki saa alkaa toimia sinun kauttasi. Ja tiedättekö, mä oon monta kertaa miettinyt tämän, että kun mehän olemme henki, sielu ja ruumis, eikö vain? Henki on uudesti syntynyt, ruumis se nyt seuraa perässä, mutta sielu, niin se täytyy uudistaa siihen tilaan, jossa uudesti syntynyt henki on. Sinne kuuluu muun muassa meidän mielemme. Kun me uudistetaan meidän mielemme, niin kuin roomalaiskirja 2 sanoo, tai efesolaiskirja 4.23 puhuu samasta. Kun me uudistetaan ne, niin meidän sielu ja meidän henki on samalla puolella, eikä enää taistella toisiaan vastaan. Silloin ei enää meidän ruumiskaan ei voi tehdä mitään muuta kuin vaan seurata perässä. Muuten mielen uudistus on jotain tosi konkreettista. Jos sä luet roomalaiskirjettä 12.2, niin siellä sanotaan, että älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Eli joko me mukaudutaan maailmanmenoon tai me muututaan. No miten me muututaan? Mielen uudistuksen kautta, koska sinun henkesi on jo uudesti syntynyt. Se on jo, siinä on sitä taivallista, mutta meidän mielemme se täytyy uudistua. Ja silloin me muutumme. Mutta tuo sana muuttukaa on kreikan kielessä metamorfa. Kaikki tietää, mikä on metamorfoosi. Kun toukasta tulee kotilo tai tämmöinen, mikä se on, ei kätilö, mutta semmoinen tämmöinen kotilo. Joskus tämä kaksikielisyys on enemmän puolikielisyyttä, kun ei tiedä. Keväisinkin kaikki muut istuttaa kukaan taimia ja minä istutan aina taimen ja voitavat. No joo. Kotilo, ja sen jälkeen sieltä tulee perhonen. Ja kaikki tiedetään, että ei se perhonen enää mene sinne takaisin kotiloon, eikä se enää mene toukkavaiheeseen, vaan se on sitten muuttunut. Tosi konkreettinen muutos, mikä tapahtuu. Se on sama sana muuten, mikä tapahtuu, tai mitä käytetään, kun Jeesus oli kirkastusvuorella. Jeesus kirkastettiin. Aivan olotilamuutos, aivan konkreettinen muutos tapahtui. Missä se tapahtui? Jumalan läsnäolossa. Kun me olemme Jumalan läsnäolossa, me muutumme. Toinen kirja korintolaisille luku 3 ja 18 kertoo meille, että kun me peittämättömin kasvoin katselemme häntä kuin kuvastimesta, me muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin muuttaa Herra, joka on henki. Me muutumme, halleluja. Ja yksi avain tähän, yksi väkevä avain tähän on meidän mielen uudistus. Me muutumme mielemme uudistuksen kautta. Ja silloin me voimme alkaa elää sitä elämää, johon pyhä henki on kutsunut meidät, johon pyhä henki on jo vienyt meidän henkemme, halleluja. Ja silloin me voimme totaalisesti muuttua aivan toisenlaiseksi ihmiseksi. Tulkaa mun kanssa tuonne apostolien tekoihin lukuun 10. Apostolien teot luku 10, jakeet 37 ja 38, niin näytetään, täällä näkyy ainakin 3 tämmöistä keskeistä pyhän hengen työtä, mikä koskee myös meidän elämäämme. Koska mä uskon, että yksi vakava asia, missä meidän niin kuin täytyy päästä seuraavalle tasolle. Ihmiset vihaa tuota sanaa taso, ja mä tiedän, että ei se ole hyvä, se ei tule ilmi kaikkea sitä, mutta se on puutteellinen sana, mutta puutteellisuudessaankin se toimii. Jotta me pääsemme eteenpäin, syvemmälle, korkeammalle, pidemmälle hänen tuntemisessa, niin yksi asia, jossa meidän täytyisi harjantua, on pyhän hengen äänen kuuleminen ja pyhän hengen johdatuksen ymmärtäminen. Koska monta kertaa niin me tehdään päätöksiä, jotka perustuu viisauteen ja ihmisymmärrykseen. Me tehdään valintoja, me johdetaan, me eletään, me myös johdetaan seurakuntaa ja tehdään Jumalan valtakunnan työtä omasta viisaudesta käsin tai opittujen menetelmien perusteella, kun sen täytyisi toimia täysin pyhän hengen johdatuksessa. Ja tuo hienon hiljaisen äänen kuuleminen on niin äärimmäisen tärkeä meistä joka ikisellä. Niin kuin Raamattu sanoi, että hän on hiljainen todistaja meissä. Se pieni ääni, joka sanoo, että mä en tiedä miksi, mutta mun kannattaisi tehdä näin. Te ette tiedä, kuinka monta kertaa tämän 2 vuoden aikana, niin mä oon maksanut kalliisti siitä, että kaikki järki syyt sanoo, että teen näin. Ja se sisäinen hiljainen ääni sanoo, ei, mä valitsen toisin. Ja mä oon paineen alla joutunut vaan miettimään, että kaikki järkisyyt, kaikki logiikka, kaikki numerot, kaikki sanoo, että valitsen vaihtoehto A. Ja, mä valitsen sen. Ja viikkoa myöhemmin mä tajuan, miksi olisi täytynyt valita vaihtoehto B. Ja mä oon maksanut siitä niin kalliisti. Sen takia mä oon päättänyt, että mä en koskaan enää tee päätöksiä logiikan perusteella, mun järjen perusteella, vaan ne saa alistua minun hengelleni. Mun mieli saa alistua hengelle täysin, että mä saan olla pyhän hengen johdossa ja elää hengen johdattamaan elämää, koska se on ainut tapa elää todeksi Jumalan suunnitelma, kun me elämme hengen johtamaa elämää ja hengellä täytettyä elämää. Ja tiedättekö, jotenkin niin mä tahdon vielä sanoa, että tämä on äärimmäisen haasteellista meille suomalaisille, koska meillä ei ole kalliita luonnonvaroja, siis meillä ei ole isoja öljyvarantoja, meillä ei ole kaikkia näitä juttuja, vaan mistä meidän suomalaiset tunnetaan? Know-how. Meidät on tunnetaan viisaudesta, ymmärryksestä, osaamisesta. Se on se, millä tämä maa on nostettu. Se on se, millä tätä maata on myyty. Se on meidän yksi kalleimmista luonnonvaroista. Ja se on meidän ikään kuin ylpeyden aihe. Se on se, mikä meillä on. Mutta kun me ymmärrettäis, kun me tullaan tekemään Jumalan valtakunnan työtä, niin kaikki tuo, me ei voida rakentaa sen varten, että kyllä mä tiedän, miten tämä hoidetaan. Me tehdään vaan se täytyy alistaa pyhälle hengelle ja pyhä henki saa tehdä, mitä hän tahtoo. Halleluja. Tämä meidän ihmisosaaminen, ihmisymmärrys. Mä en tarkoita sitä, etteikö Jumala haluaisi käyttää myös sun viisautta. Totta kai hän tahtoo. Mutta sen täytyy olla alistettua pyhälle hengelle, että pyhä henki voi meitä johtaa. Ja tiedättekö, joskus niin mä rukoilen niin kuin mä menen rukoilemaan, koska mä tiedän, että mun haaste on se, että mun aivot välillä menee niin kuin väliin. Mun aivot tulee tielle, niin kuin mun ja Jumalan väliin. Ja mä joskus pyytänyt Jumalalle, että Jumala lataa vaan suoraan mun henkeen, että ohita niin kuin mun mieli kokonaan. Ja sit joskus niin kuin tuntuu siltä, että zup. Aivan niin kuin Jumala lataisi. Tiedättekö, kun tietokoneellakin on chip-tiedostoja. Ne on pakattu ja sitä ei näe vielä, mitä siellä on. Ja se täytyy purkaa sitten, että mitä siellä oikein oli. Niin joskus tuntuu, kun mä oon rukouksessa, että oho, nyt laskettiin jotain. Mä en tiedä ollenkaan, mitä se oli, mutta se meni suoraan henkeen. Nyt sitten pikkuhiljaa rukouksessa niin puretaan, että mitä kaikkea siellä oli. Ja mieli pystyy sitten vastaanottamaan. Jos Jumala olisi koko paketin laskenut niin, että se tulee mielen kautta, niin mä olisin 10 kertaa kysynyt, miten mä teen tämän asian ja mistä rahat tähän asiaan. Ja mikä menetelmä sopii tuohon ja kuka henkilö tulee tähän ja milloin tämä tehdään ja miksi se pitää tehdä ja mitä sitten tapahtuu, kun kohtaa A ja B. Mutta kun se laskettiin vaan henkeen, niin sitten pikkuhiljaa sitä saa mieli sulatella, mitä Jumala on jo tehnyt. Ihan on vinkki sun rukouselämä. Mutta joskus sitä tulee sieltä rukouskaamiesta semmoinen olo, että sitä 9. kuukaudella raskaalla. En toki tiedä, miltä se tuntuu, mutta se on lähimpänä mun kokemusta. Kiitos Jumalalle siitä armosta, että ei lähempää kokemusta tarvitse tulla. Sen sanan Voi. Ja vielä huomenna äitienpäivä, huonoin päivä ikinä sanottu. Kaikki äidit on siunattu. Näin se on. Voi. Joo. Kunhan ei äitit mene Jeesuksen luo pyytämään omille pojilleen vähän parempaa paikkaa, niin kuin eräs äiti Raamatussa. Sallit minun poikien istua sinun vierelläsi niillä tuoleilla. Voi että. Sen sanan, joka lähtien Galileasta on levinnyt koko Juudeaan, sen kasteen jälkeen, jota Johannes saarnasi, sen tiedätte. Te tiedätte, kuinka Jumala pyhällä hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen nasaritilaisen, hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet, sillä Jumala oli hänen kansansa. Tässä nähdään, mitä pyhä henki oli voidellut Jeesuksen tekemään. Ja tiedättekö, mä uskon, että pyhä henki on voidellut myös meistä joka ikisen, kun pyhä henki on tullut meihin, hän on voidellut meitä tekemään tiettyjä asioita. Mitä pyhä henki voiteli Jeesuksen tekemään? Juu, täällä sanotaan näin. Joka vaelsi ympäri ja teki hyvää. Ensinnäkin, jos me tahdomme elää hengellä täytettyä elämää, me saadaan ymmärtää ja armosta ottaa vastaan se totuus, että pyhä henki on voidellut minut tekemään hyvää ihmisiä kohtaan. Hyvää, ei pahaa. Joskus mä vielä julkaisen kirjan nimeltä Luolamiesteologia, jos Herran tulo viipyy. Ja siellä mä uskon ihan oikeasti sellaisen luolamiesteologian. Se on niin helppoa lapsikin sen ymmärtää. Varsinkin lapset, aikuisilla haasteita on joskus. Se on niin yksinkertaista, että Jumala on hyvä.
Paolainen paha.
Meidän aikuisten ongelma niin on aina se, että me laitetaan Jumalan nimi myös niiden ikävien asioiden alle. Ja alle kirjoitetaan kaikki karmeudet ja hirveydet, jotka me monta kertaa, kun me nähdään vihollisen työt jonkun ihmisen elämässä, niin me sorrutaan, mä en tiedä, jonkunlaiseen fatalistisuuteen ja fatalismiin. Mutta tiedätkö, kun fatalismia me ei löydetä Raamatussa. Fatalismi sanoo, että no jos nyt tapahtui näin, niin se oli varmaan Jumalan tahto. Ja jos se ei tapahtunut, niin se ei sitten ollut Jumalan tahto. Missä meidän usko silloin on? Missä rukouksen merkitys? Me kadotetaan pohja kaikelle silloin. Jeesus vaelsi ympäri ja hän teki hyvää. Ja mekin saadaan vaeltaa ympäri tehden hyvää. Hengellä johdettu elämä on sitä, että mä ymmärrän, että minun on voideltu tekemään hyvää ihmisiä kohtaan. Hyvä Jumala on voidellut minut, varustanut minut ja antanut minulle voiman tehdä hyvää muita ihmisiä kohtaan. Halleluja. Mitä sen jälkeen tällä sanotaan? Juu, tällä sanotaan, että hän paransi kaikki, oho, sen saa alleviivata, jos haluaa. Hän paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet. Tämä on asia, minkä eteen joudun toistuvasti. Siihen on ilmiselvä syy. Koska kaikki ei parane, myöskään mun palvelutyön kohdalla. Yllätys, yllätys. Mutta jatkuvasti tuodaan sen kysymyksen eteen, että Patrick, miten sä voit julistaa kaikille parantumista, kun kaikki ei kuitenkaan parane? Siksi, että mä oon valinnut mun elämässä, niin standardi on Jumalan sana, eikä mun kokemukset. Jos sana on antanut mulle sen standardin, laske kädet sairasten päälle, ne tulevat terveiksi, niin se ei muutu, vaikka se viimeisin, jonka päälle mä lasken mun kädet, ei tullut terveiksi. Sana sanoo edelleen, laske kädet sairasten päälle, ne tulevat terveiksi. Ja sen täytyy olla yhtä totta mulle, vaikka siinä olisi 10 rivissä, jotka ei ole parantunut. Mä oon silti laskea käteni sairasten päälle ja uskoa, että ne tulevat terveiksi. Koska mä en rakenna sen kokemuksen varaan, olisi hyvä tai huono, vaan mä rakennan sen varaan, että hei, sana lupaa näin. Jumala on luvannut mulle tämän ja hän seisoo sanansa takana. Ja sairaat ne paranee, koska Pyhä Henki on voidellut minut tekemään terveiksi ne, jotka on joutunut perkeleen valtaan. Halleluja. Ja sen, mä en löydä mulle sanasta mitään muuta standardia. Mä en koskaan näe, että Jeesus olisi sanonut kenellekään. Että Jeesus ei ketään avun hakija lähettänyt pois. Sanoin, että sori, että sä et ole ihan tarpeeksi pyhä, sä et ole tarpeeksi hyvä, sä et tunne kirjoituksia. Jeesus ei koskaan lähettänyt pois ketään sanoa, että sä tulet liian huonosta suvusta. Silloin hän olisi kyllä joutunut kokemaan, tiesikin suvun ohi. Silloin meidät tunnetaan viinakauppiaan sukuna. Samassa bisneksessä mennään. Mutta Nasaretin mies pysähtyi meidän suvun kohdalla ja hän teki hyvää. Ja hän myös paransi. Kun ihmisiä tulee mun luoksi, niin ei mun ole tehtävä kysyä, onko sä arvollinen vastaanottamaan parantumisen. Kuka me voidaan päättää, mikä joku on arvollinen tai ei arvollinen. Me katsotaan vaan ristillä täytettyyn työhön, julistamme Jeesuksen ristillä täyttämään työtä. Luotamme siihen, että Pyhä Henki on voidellut meidät parantamaan perkeleen valtaan joutuneet. Ja julistetaan se Jeesuksen ristillä täyttämä työ niiden ihmisten elämän piste. Mutta nyt tulee kuitenkin se, mihin mä oikeasti tahdon puuttua tänä iltana, tai mistä mä tahdon teille julistaa, on se. Sillä Jumala oli hänen kanssansa. Nuo viimeiset sanat, sillä Jumala oli hänen kanssansa, on suurin totuus koko tuossa Raamatun jakeessa. Koska Pyhä Henki oli voidellut Jeesuksen, Pyhä Henki oli Jeesuksen kanssa, niin Jumala oli hänen kanssansa. Ja kun me tahdotaan elää hengellä täytettyä elämää, niin tiedättekö yksi keskeisin totuus, mikä meidän täytyisi muistaa, on se Jumala on meidän kanssamme. Jos sä et mitään muuta lupausta muista, kun sä tuut johonkin tilanteeseen, johonkin vaikean tilanteeseen, niin jos sä vain siinä tilanteessa voit muistuttaa itsesi siitä, että Jumala on minun kanssani tässä ja nyt, niin ihan varmasti jotain muuttuu. Ihan varmasti jotain murtuu siinä tilanteessa. Mä oon kertonut teille aikaisemmin. By the way, munhan piti olla täällä joskus kaksi kuukautta sitten, maaliskuussa. Pahoittelen, että en voinut tulla. Mä olin silloin aika huonossa kunnossa. Mutta Jumala oli silloinkin minun kanssani ja sen takia minut ennalleen asetettiin. Se oli pienen pahoinpitelyn jälkeen, niin olin vielä hieman heikossa hapessa. Mutta ihme oli se, että seuraavana aamuna pääsin lähtemään Israeliin. Se oli kyllä suoraan sanottuna niin elämäni kivuliaan matka. Se ei ollut kivaa istua mukiloituna niin kauan lentokoneessa. Mutta läpi mentiin ja Jumala ennalleen asettiin, koska Jumala oli ja on minun kanssani. Mutta kun me ymmärretään, että Jumala on meidän kanssamme, niin mä uskon, että se on yksi keskeisimmistä totuuksista, mikä meidän täytyy koko ajan kantaa mukanamme, jos me tahdomme elää hengellä täytettyä elämää. Tietoisuus Jumalan läsnäolosta. Tietoisuus siitä, että hän kulkee minun kanssani. Ja mä oon ruvennut harjoittamaan tätä itse. On monia asioita, mitkä mä tiedän, että mun niin kuin vaan täytyy oppia. Ja yksi asia, että mun täytyy vaan oppia elämään tietoisena Jumalan läsnäolosta. Ja mä oon tehnyt siitä sellaisen asian, että aina välillä mä otan tauon, vaikka keskellä työpäivää tai tuolla joskus, kun mä oon kaupungilla asioilla, mä otan tauon, pysähdy johonkin ja valitsen vain tulla tietoiseksi siitä. Ai niin, Jumala on mun kanssa. Aamen. Jos on autossa, niin joutuu antamaan enkeleille välillä niin kuin hallintavallan sille, että olette vastuussa tästä kaarasta. Koska tiedä, mitä tapahtuu, kun tulee tietoiseksi Jumalalle ja sanoo, aamen. Meillä on, Kokkolassa meillä on virka-asettamisjuhla 22. toukokuuta. Siunataan nuorisopastorivirkaan. Ja hän on tunnettu siitä, että hän ajaa ilman käsiä. Aina oikeasti, kun se Niko tulee vastaan, niin siellä näkyy niin kuin kasvot, jotka on niin leveässä hymyissä, ja kädet, jotka on näin. Mä en tiedä oikein, ohjaako se polvilla vai millä. Mutta siinä on mies, joka on oppinut elämään tietoisena Jumalan läsnäolosta. Nyt mä tarkoitan tällä, että se johtaa vastuuttamaan elämään, mutta se johtaa siihen, että joskus joutuu oppimaan tekemään muitakin asioita uudella tavalla, kun yhtäkkiä on niin valtava tietoinen Jumalan läsnäolosta, koska Jumala on meidän kanssamme. Tiedätkö, tämä lupaus, Jumala on meidän kanssamme, niin sitä ei ole turhaan sanassa annettu ihmisille, jotka ovat seisoneet mahdottomilta näyttävien tilanteiden edessä. Se sanottiin esimerkiksi Joosualle, kun hänen piti lähteä johdattamaan tuo joukko luvattuun maahan, joka kerran jo oli mokannut, missannut sen mahdollisuutensa astella sinne. Ne tulee Jerikon kohdalle ensimmäinen linnoitettu kaupunki, ja heidän strategiansa on kaikkea muuta kuin noin sotateknisesti luotettava tai sotastrategisesti pitävä. Mutta Jumala oli antanut lupaukseen, minä olen sinun kanssasi, minä olen sinun kanssasi, ole luja ja rohkea, älä pelkää, koska minä olen sinun kanssasi. Meillä on monta esimerkkiä Raamatusta siitä, millaisissa tilanteissa tuo lupaus on annettu, ja yleensä niin se on annettu tilanteissa, jossa ihmiset ovat seisoneet maallisin silmin mahdottomilta näyttävien tilanteiden edessä. Ihanaa on se, että kun Jeesus, ennen kuin hän nousee taivaaseen, jonka juhlaa vietettiin torstaina, niin Jeesus sanoo, että menkää kaikkien maailmaan, tehkää kaikki kansat minun opetuslapsiksi. Ja katsokaa, sillä minä olen teidän kanssanne. Minä olen teidän kanssanne. Nuo sanat, niin kuin oli täällä, sillä Jumala oli hänen kanssansa. Niin sinä ja minä, me saamme luottaa siihen, että tapahtui mun elämässä mitä vain, oli tilanne mikä vain, niin mä tiedän, että Jumala on minun kanssani. Hän ei minua jätä, hän on sanassaan sen luvannut. Ja tiedätkö, mä uskon, että tämä on yksi myös semmoinen totuus, mikä voidaan pistää kategoriaan lapsenomainen usko. Jos me tahdotaan lapsenomainen usko, niin sinä et tarvitse ikään kuin muuta varmistusta missään tilanteessa kuin se, että Jumala on minun kanssani. Monta kertaa, kun ihmiset tulee mun luo esirukoiltavaksi, mä oon ruvennut tekemään tätä nyt muutaman kerran. Ja ihmiset on sanonut, että mun on pakko saada nyt joku täsmäsana, tai mun on pakko saada tyttydytydy. Niin mä sanon, että ei. Sulla on valtava täsmäsana annettuna. Minä olen sinun kanssasi. Joka ikisenä päivänä. Joka ikisenä päivänä. Näiden maailman aikojen loppuun asti. Jos sä alat luottaa. Jos sinä vain alkaisit luottaa siihen. Ja rakentaa sen varan, että Jumala itse on sinun kanssasi. Niin älä tuu kertomaan mulle, että sulla ei ole mitä sä tarvitset. Älä tuu kertomaan mulle, että se minkä sinä edessä olet. Tai se minkä edessä sinä seisot olisi sinulle mahdotonta. Koska Jumala on sinun kanssasi. Monta kertaa me aletaan tarttua kaiken maailman oljenkorsiin. Koska me unohdetaan se kaikista tärkein. Kuka on meidän puolellamme? Kuka seisoo meidän rinnallamme? Kuka on meidän kanssamme, halleluja. Kun ihmiset tulee esirukoiltavaksi, sun täytyy olla tietoinen siitä, että pyhä Jumala on minun kanssani, hänen henkensä on minussa. Tulla tietoiseksi hänen läsnäolostaan, halleluja. Siellä työpaikan kahvihuoneessa maanantai aamuna, kun ne alkaa keskustella kaiken maailman sairauksista, niin se on ihan niiden oma syy. Ne vaan pyytää sinulta apua, ehkä tietämättään. Mutta silloin niin sä saat valita, että nyt minä tulen tietoiseksi Jumalan läsnäolosta. Mä oon tietoinen siitä, että Jeesus on tässä mun kanssa, ja nyt me lähdetään hommiin. Ja minä nousen ylös ja mä sanon, että kuulkaas, nyt me julistetaan teille joka ikiselle täysterveys Jeesuksen haavojen kautta. Siihen riviin ja minä pistän kädet teidän päälle. Mikä oli vaivan nimi? Ja aivan varmasti niin Jumalan järjestys saa tulla sinun työpaikan. Mun monta kertaa on sanottu, muun muassa, no en sano missä, mutta on sanottu, että Patrik, se on tosi tylsää olla sun kanssa, kun ei voi enää puhua mistään. Mä sanoin, että kyllä sä saat puhua, mutta jos mä sen jälkeen en saa tarjota esirukousta, niin sitten et saa puhua. Koska mä en ole kuunnella semmoista, että kerrotaan vaan, mitä vihollinen tekee. Sitten kun mulla olisi ratkaisu siihen, niin sitten mä en saa tuoda sitä ratkaisua. Koska se asettaa mut niin hankalaa paikkaa, kun tää on mulle niin kuin kaikki. Se mun on saatava sitten kertoa, että kerta kaikkea nyt pommitetaan rikki tää juttu. Miksi? Koska Jumala on minun kanssani ja Jumala tahtoo tuoda ratkaisun siihen tilanteeseen. Jumala tahtoo tuoda, sen takia se alkaa poltella mun sisällä, että voi kerta kaikkea, siinä on ihminen, joka tarvii. Ja Jumala minussa tahtoo kohdata tuon tarpeen. Anna mun nyt laskea kädet sun päälle, koska niitä polttaa! Koska hän on minun kanssani. Se on aivan niin kuin silloin, kun tämä nainen alkoi kertoa siitä, että hän ei ole kastettu ja hän on odottanut sitä vaikka kuinka kauan. Mä näin ikkunasta, että tuolla on vettä. Että ei se mitään haittaa, hyvänä aika. Meillä on pyhä hengen tuli, mitä sitten, jos siellä on jäähileitä? Kyllä ne sulaa, kun me astellaan sinne. Hyvänä aika, siinä tulee trooppinen ilmakupla siihen ihan mitään vaan. Kun mennään sinne vedelle nyt jo, koska Jumala tahtoo, että sinä menet sinne kastelle. Koska hän on minun kanssani. Tiedätkö, tämä on myös aivan valtava hyvä tunnustus, kun menee tuonne kadulle. Ja kaikki te, jotka ajattelee, että minä en osaa evankelioida, aivan varmasti osaat evankelioida. Tiedätkö, mikä on tosi hyvä tapa evankelioida? Mennään jonkun ihmisen luo ja sanoo, että tiedätkö mitä? Tämä kuulostaa varmaan tosi hassulta, mutta minä vaellan Jumalan kanssa. Ja nyt mä koen näin. Ja sit sä oot jo avannut suus ja tunnustan jotain sellaista, että sun on pakko ihan sen jälkeen sanoa jotakin, koska muuten sä seisot siinä ja näytät ihan tyhmältä. Ja varmasti tulee jotain. Jos ei muuta, niin sä voit sanoa, että mä koen näin, että Jumala tahtoo kertoa sulle, että hän rakastaa sua, koska mä ihan varma, että Jumala tahtoo kertoa sen, sä et yhtään valehtele, vaikka sä sanot sille ihmiselle. Etkä saa sanoa, että kuule, täältä tulee nyt tiedonsanat, koska sit sulla pitäisi olla tiedonsanat. Mutta sä voit sanoa, että nyt mä koen näin. Ja se on ihan totta. Ja ensinnäkin, tuo on tosi hyvä tapa lähestyä ihmistä, jos me tullaan sieltä paukuttaen, jos et näytä parannusta, niin joudut helvettiin, niin kukaan ei sen jälkeen enää halua kuulla, mitä sulla on sanottanut, vaikka se olisi ihan totta, että niiden on tehtävä parannus ja käännyttävä Jeesuksen tykeä, mutta älä tee ilosanomasta älä sanomaa, vaan lähesty niitä sellaisella tasolla, että ne voi ottaa vastaan. Sano, minä vaellan Jumalan kanssa, joka ikinen haluaa kysyä, että millä tavalla ja kuka ja mikä Jumala ja kuka sinä, miten mä voin vaeltaa Jumalan, mäkin tahdon vaeltaa Jumalan kanssa. Sä tuut, lähestyt sellaiselta tasolta, että kaikki alkaa yhtäkkiä kiinnostaa. Ja nyt minä koen, on lisäys vielä, joka tuo ilmi sen, että sä et sano, että minä olen professori Jumalan tuntemisessa ja mulla on tässä tutkielma, jonka perusteella mä oon ihan varma siitä, että nyt vaan sä tulet edelleen heidän tasolta. Minä koen, että kertoo, että mäkään en ole vielä täydellinen tässä, vaan mä harjoittelen, mutta nyt mä koen, että Jumala tahtoo sanoa sulle näin, tosi helppo ottaa vastaan. Ja kaikki perustuu siihen, että sinä vaellat Jumalan kanssa. Jumala on sinun kanssasi. On tosi helppo astella siihen tilanteeseen tietoisena siitä, että Jumala on minun kanssani. Ja siitä käsin minä kohtaan tämän ihmisen. Siitä käsin minä kohtaan tämän tilanteen. Kun me ymmärretään, että me vaelletaan Jeesuksen kanssa, niin se antaa meille tietyn vastuun, koska Jeesus ei välttämättä tahdo mennä tiettyihin paikkoihin tai tehdä tiettyjä asioita tai katsoa tiettyjä asioita tai kuunnella tiettyjä juttuja. Mutta Jeesus taas hirmu mielellään tahtoo tehdä tiettyjä asioita, muun muassa Prisman hedelmätiskillä ja huoltoasemalla ja kahviloissa. Jeesus sinussa tahtoo, ja Jeesus, joka kulkee kanssasi, tahtoo laskea kädet sairasten päällä. Hän tahtoo julistaa Jumalan valtakuntaa. Hän tahtoo kertoa rakastavasta isästä, koska hän on sinun kanssasi. Koska hän on sinun kanssasi. Mähän kerron teille jo silloin monta viikkoa sitten, mä palaan nyt siihen, mikä mun oikeasti piti sanoa. Niin kerron teille, että joskus 4, 5, 6, 7 kuukautta sitten, kauan sitten, aika on menettänyt merkityksensä, kellokin käy ja tulee ja menee. Mutta niin mä olin aamurukouksessa, valmistelin työpäivää ja sitten mä rukoilin mun rukouksen siinä Jumalan edessä ja jätin tietyt asiat hänelle. Sitten mä lisäsin tämän loppulauseen. Mä oon sanonut varmaan 1000 kertaa aikaisemmin sen. Jeesus, ole minun kanssani tänään. Ja sitten Jumala keskeytti. Miksi sä epäilet mun lupauksia? Miksi et sä usko mun lupauksia? Tosi noloa uskojulistajalla. Jumala joutuu puuttumaan rukoukseen. En minä epäile. Miksi sä sitten et usko siihen, että mä oon sun kanssa? Jos mä oon luvannut mun sanassa, että mä oon sinun kanssasi joka ikinen päivä, miksi sä pyydät sitä? Vasta sitten, kun sä pyydät jotain, mitä ei vielä ole annettu, niin sä voit vastaanottaa jotain. Tämä on annettu, tämä on luvattu sulle. Usko vaan siihen. Mä ymmärsin, että tuli aivan epäuskon rukous tuo loppu. Ei mun tarvi rukoilla, että hän olisi minun kanssasi tänään. Mä kiitän. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet minun kanssani tänään. Hän on luvannut sen sanassaan. Hän on aina minun kanssa. Ei tarvitse erikseen pyytää. Se on annettu, se on luvattu. Aletaan elää ja asetetaan elämämme sen mukaan, että Jumala on meidän kanssamme kokonaan. Ja tiedätkö, mä uskon, että tämä on nyt se, mihin Jumala tahtoo, että me päästään tänään. Mikä oli tilanne siellä ensimmäisessä korintolaiskirjassa, kun me luettiin Korinton seurakuntaa koskien luku 3, jakeet 1-3, oli se, että ne ei ollut ymmärtänyt näitä asioita. Sen takia täytyy puhua uudelleen ja uudelleen niin kuin lihallisille, eikä niin kuin hengellisille. Mutta kun me ymmärretään, että me ollaan hengellisiä, ja vielä se, että Jumala on meidän kanssamme, halleluja, niin me voidaan alkaa elää aivan uudenlaista elämää. Hengen synnyttämää elämää, hengen johdattamaa elämää, jossa kaikki on mahdollista, koska se ei perustu enää ihmisviisauteen, lihallisuuteen, järkeisoppiin. Mä vihaan järkeisoppia. Mä haluan olla missään tekemisissä järkeä. Ja tiedättekö, mua niin itseni kyllästyttää myös. Anteeksi nyt, saanko mä kertoa, miltä musta tuntuu? Mä haluaisin reipiä rikki kaikki meidän seurakuntastruktuuritkin, koska me ollaan meidän omalla seurakuntaohjelmallakin. Me ollaan varmistettu se, että Pyhä Henki ei tule meidän kokouksiin. Ja me ollaan varmistettu se, että Pyhä Henki ei pääse tulla, koska meillä on digitaalimittari, joka näyttää ylistäjältä 18 minuuttia alkuylistys. Kun se on nollassa, niin on pakko tulla istumaan. Sen jälkeen tulee 3 minuutin tervetuloa sanat. Sitten tulee toinen jätkä, joka on 4 minuuttia aikaa antaa uhripuheen. Sitten on yksi uhrilla, joka on 4,5 minuuttia tai 4 minuuttia 28 sekuntia. Että jää ne pari sekuntia sille kaverille, joka tulee tänne, joka pitää sen 20 minuutin pituisen saarnan. Ja sitten meillä on hätäjärjestelyt niin, että kun joku ihminen nousee profetoimaan tai jakamaan jotain, niin kuka kampittaa, kuka tukkii sen suun. Että ei vaan mitkään lahjat pääse käyttöön, ettei vahingossakaan tule mitään väärää profetiaa. Ettei vaan kukaan oppisi koittelemaan itse, ettei vaan kukaan kasvaisi, ettei vaan tapahtuisi. Halleluja! Potkitaan rikki ne digitaalimittarit mun puolesta. Mä tiedän, että... No, anteeksi, älkää potkiko rikki, ottakaa irti ne ja myykää ne. Pistäkää rahat lähetyskohteisiin. Mutta siis te ymmärrätte, toivottavasti te ymmärrätte sen mun turhautuneisuuden. Meidän täytyy repiä rikki ne meidän struktuurit, ne meidän jutut, jotka estää sen, että Pyhä Henki saa tulla ja vallata. Koska meidän täytyy seurakuntana mennä eteenpäin seuraavalle tasolle. Mutta myös meidän omassa elämässämme kaikki se, mikä me ollaan rakennettu. Ja mikä varaan me ollaan rakennettu, mikä ei ole sitä, että rakennetaan Pyhän Hengen varaan. Rakennetaan Jumalan voiman varaan. Se täytyy repiä rikki niin, että me voidaan olla täysin siinä sen varassa, että Jumala toimii, hän on minun kanssani. Mä rakastan lukea Raamatun tarinoita ihmisistä, jotka tulee näihin tilanteisiin. Ja ilmeisesti Jumala rakastaa viedä ihmisiä sellaiseen elämään, jossa kaikki on sen varassa, että hän ilmestyy ja hän toimii ja hän vie eteenpäin. Gideon, kuvitelkaa, 32 000 miestä, suuri armeija lähdössä vihollisia vastaan. Jumala sanoo, että teitä on aivan liian paljon. Jos te näillä voitatte, niin tähän luulette, että teidän oma kätenne on tuonut teille voiton. Siitä ensinnäkin 20 000, piti vaan sanoa, että kaikki, jotka pelkää, lähtekää kotiin. 20 000 lähtee kotiin, heippasee sen siljen tien. Kuitenkaan kiva niin kuin kansanjohtaja, että aijaa, mulla oli näin pelokas joukko. Sitten sen jälkeen Jumala sanoi, että vieläkin on liikaa. Sitten ne menee joelle juomaan, ja siinä kun he juovat, niin testataan. Kuka juo sellaisella tavalla, että myös juodessaan ovat tietoisia ympäristöstään? Sillä meidän täytyy koko ajan olla tietoisia, valvoa sitä, mitä tapahtuu, olla valppaana. Lopputulos on se, että Gideonilla 32 000 oli alkutilanne, lopputilanne on 300 miestä. No ei, lähde siinä vallottamaan vihollisleiriä. No ei se loppunut siihen, vaan sitten se 300 jaetaan 3 ryhmään, 100, 100 ja 100. Mitä niille tulee mukaan? Ne tulee mukaan torvi ja saviruukku, jos on tulta. Otapa yhteen käteen torvi ja toiseen käteen saviruukku. Mihin käteen sä pistät miekän ja keihään ja kilven? No ei jäänyt käsiä. No ei niillä ollut sitten hirveästi varustusta, mutta niillä oli torvi ja niillä oli saviruukku, jos oli tulta. Ja mentiin vihollisleiri ympärille ja kun käsky kävi, niin rikottiin saviruukut, että niissä näkyvä tuli näky ja puhallettiin torvi. Ja tuli sekasorto vihollisleiri ja ne tappoi itsensä. Siis mitä olisi tapahtunut, jos ei olisikaan tullut sekasortaa sinne vihollisleiriin? No kun ei ollut varaa miettiä vaihtoehtoa B. Oli olemassa vaihtoehto A. Meidän ongelma on se, että meillä ei ole vaan vaihtoehtoa B, vaan myös C, D, E ja mennään ö asti ja hankitaan lisämappeja. Mahdollisista vaihtoehtoista, mihin voidaan tapahtua. Ja sitten lähdetään vielä toteuttamaan sieltä peräpäästä ja mennään kohti sitä A, koska ei vaan tahdota elää sellaista elämää, missä mulla ei ole kontrollia. Silloin kun meillä on kontrollin tarve, niin meillä ei ole vielä ymmärretty yhtään mitään, koska kontrolli pitää olla Pyhällä Hengellä eikä meillä. Halleluja. Mitä ihanaa saada ulkoista, Pyhä Henki, sä oot ihan täysi. Sulla on ihan täysi kontrolli. Aamen. Minusta se on ihana kuva, kun Elia kutsuu Elisan. Heittää vaippansa hänen päällensä. Elisa tekee mitä? Hänellä on siinä juhdat, vetojuhdat, jolla on isot ikeet päällään. Ikeet, niistä ne poltetaan tai niistä tehdään kokko ja tää liha, niin keitetään siinä päällä. niin kuin, se on vähän niin kuin sä polttaisit sun toimiston pöydän ja saisit pomon eväät jääkaapista. Ei ole enää mitään mihin palata. Ei ole niin kuin mitään mahdollisuutta enää mennä takaisin. Hän söi oman elinkeinonsa. Ja hän oli täysin Jumalan varassa sen jälkeen. Ei ole enää mitään mihin palata. Tiedättekö, silloin ollaan Pyhän Hengen varassa. Silloin ollaan Jumalan varassa. Silloin ollaan sen varassa, että Jumala on minun kanssani. Meidän pitäisi pystyä elämään sellaista elämää, että vaikka ne vetojuhdat on siinä ikeet selässä, niin mä elän täysin Jumalan varassa. Vaikka kaikki muu olisi siinä, niin mä tiedän, että mä oon täysin Jumalan varassa ja hän on minun kanssani. Ja se on se totuus, jonka varaan mä rakennan koko mun elämän. Ei näiden muiden asioiden, ei näiden muiden ihmisten varmistusten, vaan sen varan, että hän on tässä. Hän on minun kanssani, koska silloin alkaa tapahtua. Silloin me eletään sitä elämää, jonka Pyhä Henki on antanut meille. Silloin me elämme sitä elämää, että Jumala tahtoo meidän elämän. Ja me elämme Hengen luomaa, Hengen synnyttämää elämää. Ollaan niin kuin Elisa, joka poltti ne ikeet ja keitti siinä lihat päällä, joka tuhosi niin sanotusti oman elinkeinonsa. Ja oli sitten vaan Jumalan varassa. Mä en tarkoita, ymmärrä mut oikein, että sun on pakko huomenna irtisanoutua töistä tai polttaa sun toimisto tai tehdä mitään muutakaan typerää. Mutta elä niin kuin kaikki, ja koska kaikki on ihan oikeasti kuitenkin Jumalan varassa, mutta se alkaa näkyä sinun elämässäsi siinä vaiheessa, kun sä tietoisesti teet sen valinnan elää vain ja ainoastaan hänestä käsin. Tietoisena siitä, että hän on sinun kanssasi. Se on aivan niin kuin, älkää huoliko, mä oon lähempänä saarnan loppuun kuin aloittaessani, mutta mä oon sanonut monta kertaa, että mä oon tehnyt sen periaatepäätöksen mun elämässä, että mun elämässä Jumalan sana on ylempi kaikkea muuta. No, teimme sitä päätöstä tai en, niin se on kuitenkin ylempi kaikkea muuta. Jumalan sana on ylempi kaikkea muuta. Teimme sitä päätöstä tai en, niin se on ylempi, se pysyy aina. Mutta kun mä teen sen päätöksen, että hetkinen, kaikki mun elämässä alistuu Jumalan sanalle, silloin se alkaa saada vaikutuksia mun elämässä. Se alkaa vaikuttaa mun elämään. Kun mä teen sen tietoisesti sen päätöksen ja alan elää siitä käsin, että minä elän täysin Jumalan varassa, hänen varassa, tietoisena siitä, että hän on minun kanssani, silloin se alkaa vaikuttaa minun elämässäni. Se on muuttumaton totuus muutenkin, mutta kun mä alan elää sen mukaisesti, niin siinä oleva voima näyttäytyy minun elämässäni. Siinä oleva siunaus vapautuu näkymään minun elämässäni, koska mä elän siitä totuudesta käsin. Mä näytän teille viimeisen Raamatun kohdan, tai mä voin luvata, mä en koskaan saa sanoa noin, se ei saa valehtella. Vielä Jesaja 59, mutta mä oon ihan lähellä loppua kyllä. Jakeesta 15. Niin oli totuus kadonnut ja joka pahasta luopui, se ryöstettiin paljaaksi. Herra näki sen ja se oli hänen silmissänsä paha, ettei ollut oikeutta. Ja hän näki, ettei ollut yhtäkään miestä. Ja hän ihmetteli, ettei kukaan astunut väliin. Silloin hänen oma käsivartensa auttoi häntä ja hänen vanhurskautensa häntä tuki. Ja hän puki yllänsä vanhurskauden kuin rintahaarniskan ja pani pelastuksen kypärin päähänsä. Hän puki koston vaatteet puvuksensa ja verhoutui kiivauteen niin kuin viittain. Tekojen mukaan hän maksaa palkan vihan vastustajillensa koston vihollisinsa. Meren saarille hän kostaa ja päivän laskun äärellä he pelkäävät Herran nimeä ja päivän koittamilla hänen kunniaansa. Sillä se tulee kuin padottu virta, jota Herran henki ajaa eteenpäin. Mutta Sionille se tulee lunastajana. Niille Jaakobissa, jotka synnistä kääntyvät, sanoo Herra. Ja tämä on minun liittoni heidän kanssansa, sanoo Herra. Minun henkeni, joka on sinun päälläsi, ja minun sanani, jonka minä suhusi panen, eivät väisty sinun suustasi, eivät lastesi suusta, eivätkä lastesi lasten suusta, sanoo Herra, nyt ja iankaikkisesti. Israelin kansan keskuudessa oli rakennettu kaiken muun varaan. Oli menty Egyptiin, koska siellä oli paljon sotavaunuja, hevosia. Sitten hän Herra sanoi, että tämä ei voi enää jatkua. Hänen omaa käsivartensa nousi, joka kuvastaa hänen voimaa. Hänen voima nousi. Ihmiset palasi hänen tykönsä. Hän uudisti, hän vahvisti liittonsa ja sanoi, minun henkeni ja minun sanani, ne eivät väisty. Jos me ollaan valmiita luopumaan Egyptistä, mikä kuvastaa maailmaa. Ja me ollaan valmiita luopumaan siitä, että me haetaan Egyptistä turvaa, koska siellä on hevosia vaunia. Me mennään maailmaan hakemaan vastaukset kaikkeen, vaan turvaudutaan vaan siihen hänen nostettuun käsivarteen, hänen voimaansa. Niin me eletään siinä liitossa, jossa hänen henkensä, hänen sanansa eivät koskaan väisty. Ei meistä, ei lapsista, ei lasten lapsista. Se menee seuraavaan sukupolveen ja vielä sitä seuraavaan. Mutta voidaanko me yhdessä olla se sukupolvi, joka nousee ja sanoo, mä irrotan käteni Egyptin sotavaunusta, mä irrotan käteni vaihtoehdosta B ja mulla on vaan vaihtoehto A. Mä pistän kaiken sen varaan, että Jumala on minun kanssani. Mä pistän kaiken sen varaan, että hänen lupauksensa pysyy. No kyllä ja aamen. Jeesuksen nimessä, Herra, mä kiitän siitä, että tässä salissa niin tänään tämä menköön ilmestyksen tasolle. Isä, mä oikein pyydän sitä armoa. Mä pyydän sitä armoa, että viisauden ilmestyksen henki tekee nyt sen työn. Että tää ei ole meille joku oppi, että tää ei ole meille joku periaate. Vaan että tämä saisi saada aikaan meidän sydämissämme sellaisen muutoksen. Että tosiasiasti meidän sydämet luopuu kaikista muista vaihtoehdoista. Ja että meillä on vaihtoehto A ja vaihtoehto A. Että minun elämässäni se on joko Jumalan tahto tai Jumalan tahto, joka toteutuu. Ei ole muuta tietä. Herra, mä kiitän siitä, että nousee se sukupolvi, joka jättää kaiken mun täysin raassa luottamuksessa sinuun. Ja siihen, että sun lupaukset pysyy. Ne on kyllä ja ne on aamen. Ne heittäytyy sen varaan. Ne heittäytyy Pyhän Hengen ohjaamiksi. Aamen. Kiitos siitä, että sä kunnioitat sellaista sydämen uskoa. Sun sana sanoo, että kukaan ei voi olla sinulle mieliksi ilman uskoa, mutta kiitos, että kun joltain sitä uskoa löytyy, sä sitä kunnioitat, sä mielistyt siihen. Herra, mä kiitän siitä, että tässä salissa tänään usko saa nousta. Usko saa nousta, koska sun sana sanoo, että usko tulee kuulemisesta. Isä, me ollaan kuultu sun sana. Me ollaan kuultu sun sana ja me julistetaan, että kaikki epäuskon siemenet meistä kuihtuu pois Jeesuksen nimessä. Ja usko saa vallata meidät. Uskon tila, uskon rohkeus valtaa meidän mielemme, koko meidän olemuksemme. Ja me astelemme tuohon todellisuuteen, jossa me elämme sellaista elämää, jossa Jumalan voiman on vain ilmestyttävä, koska ei ole enää muuta mahdollisuutta. Jossa me elämme sellaista elämää niin kuin Elia, joka meni sinne Karmelvuorelle, jossa hän uskon rohkeudessa rakensi sen alttari vielä, kasteli sen vedellä, mutta Jumala, sä lähetit sen tulen, joka vielä nuoli ne vedetkin pois. Kiitos siitä, että sä näet Suomen Sionin, joka myös on viety tuolle vuorelle. Tahdottiin sitä tai ei, mutta kiitos siitä, että yhä tänään sinä olet Pyhä Jumala ja sinä pidät huolen siitä, että sinun nimesi tulee korotetuksi. Sinä pidät huolen siitä, sinun kiivautesi tähden, Jeesuksen nimessä.